Յուջինը նամակը ներկայացնելու օրը կանգ առավ սքանչանալու փայտյա ցածրիկ ցանկապատով, որը շրջապատել էր ամբողջ տերիտորիան, գեղեցիկ գետակով և սղոցների քաղցրիկ բզզոցով։
«Ոչ, այստեղ աշխատանքը շատ ծանր լինել չի կարող»,
մտածեց Յուջինը։ Նա տեսնում էր հյուսների, որոնք վերևի հարկի պատուհաններից դուրս էին նայում. երկու մարդիկ էլ արտահագուստ ու սվիտեր հագած մի վագոն էին դատարկում։ Նրանք իրենց ուսերի վրա տանում էին քառանկյունի մեծ գերաններ, որոնց կտրվածքի մակերեսը կլիներ 3-6 մատնաչափ։ Միթե իրեն էլ կառաջարկեին այդպիսի գործ անել։ Հազիվ թե միստր Հավերֆորդը միստր Լիթլ Բրաունին գրած նամակում որոշակիորեն նշել էր, որ նրան պետք էր աստիճանաբար ընտելացնել աշխատանքին։ Ծանր գերաններ կրելը բոլորովին չէր համապատասխանի նման հրամանի ճիշտ կատարման մասին Յուջինի պատկերացմանը։ Այնուամենայնիվ նա հանձնեց նամակը։ Նախապես նայել էր շուրջը, գետի ետևում այս գետի վրա իշխող բարձունքին, տեսնելու թե չի ճարվի մի տեղ ճաշելու և օթևանելու համար, բայց ոչինչ չէր տեսել։ Այդ հատվածը շատ գեղեցիկ էր, այն զբաղեցրել էին Նյու Յորքի հարուստները, և նրանց համար հետաքրքիր չէր այն առաջարկությունը, որ Յուջինը ձևակերպել էր մտքում, այսինքն իրեն ժամանակավորապես ընդունեին որպես վճարող հյուրի։ Նա մտքում տեսնում էր ինչ-որ հարմար մի տուն, բարի բնակիչներով, որովհետև այս չնչին աշխատանքը ձեռք բերելը տարօրինակ կերպով այնպիսի տպավորություն էր թողել նրա վրա, որ նա այդ համարում էր իր չար բախտի վերջավորությունը։ Հավանորեն նա այժմ լավանալու էր, դա ժամանակի հարց էր, միայն թե ամռանը կարողանար լավ ընտանիքում ապրել։ Եթե լավանար, և նա մտածում էր, թե կլավանա, Անջելան կգար։ Կարող էր պատահել, որ նկարավաճառներից մեկը, ասենք Պոտել եղբայրները կամ Ջեյկոբ Բերգմանը կամ Անրի Լարյուն, վաճառած լինեին մի նկար։ 150 կամ 200 դոլար միացրած իր աշխատավարձին։ Երկար ժամանակ հնարավորություն կտար նրան չափավոր ապրելու։ Բացի այդ, Անջելայի տնտեսելու շնորհքը միացրած իր անձնական ճաշակին որևէ փոքրիկ անկյունը կդարձներ հարմար ու հրապուրիչ վայր։ Սենյակ գտնել այնքան էլ հեշտ չէր։ Յուջինը հետևելով երկաթգծին գնաց դեպի մի բնակավայր, արհեստանոցի հարավային կողմում, քառորդ մղոն հեռու, որը երևում էր արհեստանոցի պատուհաններից, և գտնելով, որ այնտեղ դիրքի տեսակետից իր ճաշակին հարմար ոչինչ չկա, վերադարձավ Սպիոնկ։ Այնուհետև գետակի ափով կես մղոնի չափ բարձրացավ վեր։ Այս հետախուզությունը մեծ բերկրանք պատճառեց նրան, որովհետև նրա առջև բացվեց դյութիչ տնակների մի կիսաշրջան, շարված բլրի թեքության վրա, որի տակով հոսում էր արծաթագույն գետակը։ Գետակի և բլրի մեջ տեղով անցնում էր կիսաշրջանաձև մի ճանապարհ, որից քիչ ավելի վերևով մի այլ ճանապարհ։ Յուջինը մեկ ակնարկից կարողացավ հասկանալ, որ այստեղ իշխում է միջին բարգավաճ դասակարգը, որի մասին վկայում էին խնամքով խուզված թփերը, կապույտ, դեղին, կանաչ ծաղկամանները, շարված կավիտներում, դրան առջևի աստիճանների վրա ու պատշգամբներում։ Մի տան առջև կանգնած մի ավտոմոբիլ ցույց էր տալիս, որ տեղական բնակչությունը ձգտում է ետ չմնալ հարուստներից, իսկ ամառային ռեստորանի շենքը, որ կառուցված էր Նյու Յորք տանող ճանապարհի ու գետակի հատման կետում, փոքրիկ կամրջի մոտ, ցույց էր տալիս, որ այդ գյուղը անհայտ չէ զբոսանք սիրողների ու հաճույք որոնողների համար։ Ռեստորանը արևից պաշտպանված էր վրանակներով, իսկ մի պատշգամբ կախված էր գետի վրա։ Յուջինը մեկից համակվեց այս գյուղում բնակվելու ցանկությամբ։ Նա ուզում էր այստեղ ապրել, այս գյուղի որևէ անկյունում։ Նա քայլում էր ծառերից տվերած ճանապարհներով այս ու այն կողմ, նայելով մի բակի, ապա մի ուրիշ բակի, մտածելով, թե որքան լավ կլիներ մի հանձնարարական նամակ ունենար, որ տեղ տային իրեն։ Պետք է, որ իր կարողությունն ու նուրբ ճաշակը ունեցող նկարիչը ողջունելի լիներ նրանց համար։ Եվ իսկապես, մտածում էր նա, կողջունեին, եթե իմանային։ Առողջությունը վերականգնելու համար աշխատանքը կահույքի արհեստանոցում կամ երկաթուղում, որպես օրավարձով բանվոր, պետք է նրանց աչքերում ավելի բարձրացներ իր վարկը։ Այսպես թափառելով նա եկավ կանգնեց մեթոդիստական հնամյա մի եկեղեցու առջև, որ կառուցել էին կարմիր աղյուսից ու շրջազարդել գորշ քարերով։ Դիտելով եկեղեցու բարձր, գունարկված ապակյա պատուհանները, քառակուսի բերդանման զանգակատունը, նրա գլխում միտք ծագեց, թե չդիմի քահանային։ Նա կբացատրեր քահանային, թե ինչ էր ուզում, ցույց կտար նրան հանձնարարական նամակները, նա իր հետ վերցրել էր խմբագիրների, հրատարակիչների ու նկարների վաճառքով զբաղվող ֆիրմաների հին նամակները, և պարզ կհասկացներ, թե առհասարակ ինչու է եկել այս գյուղը։ Նրա վատառողջ վիճակը ու համբավը պետք է որ ազդեին այս մարդու վրա, և նա հավանորեն իրեն կուղարկեր մեկի մոտ, որն ուրախությամբ կընդուներ։ Կեսօրից հետո ժամը 5-ին նա բախեց դուռը։ Նրան առաջնորդեցին քարոշչի կաբինետը, խաղաղ, ընդարձակ մի սենյակ, որտեղ մի քանի ճանճ բզզում էին լուսամփոփի տակ։ Մի քանի րոպեից հետո ներս մտավ ինքը, քահանա, բարձրահասակ, ալեխառն մազերով, չափազանց պարզ ակուստով ու վայելուչ կերպարանքով մի մարդ, նման այն անձանց, որոնք սովոր են հրապարակային ելույթների։ Քահանան պատրաստվում էր հարցնել, թե ինչ կարող է անել Յուջինի համար, երբ վերջինը սկսեց իր բացատրությունները։ «Դուք ինձ բոլորովին չեք ճանաչում. Ես այստեղ բոլորովին նոր մարդ եմ. Զբաղմունքով նկարիչ. Երկուշաբթի օրվանից աշխատելու եմ Սպիոնքում, երկաթուղային արհեստանոցում, առողջությունս վերականգնելու համար. Տառապում եմ ներվային խանգարումով և ժամանակավորապես փորձելու եմ ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվել. Ուզում եմ գտնել մի հարմար, հաճելի տեղ ապրելու համար. Եվ մտածեցի, թե դուք կիմանաք այստեղ կամ մոտակայքում մի ընտանիքի, որը կցանկանար տեղ տալ ինձ կարճ ժամանակով. Ես կարող եմ ներկայացնել լավագույն հանձնարարականներ. Արհեստանոցի անմիջական շրջակայքում կարծես հարմար ոչինչ չկա»։ «Դա մեկ ուսացած տեղ է», պատասխանեց ձեր քահանան, ուշադիր ուսումնասիրելով Յուջինին։ «Հաճախ ես զարմանում եմ, թե ինչպես բանվորները համաձայնում են այդքան հեռվից գալ այստեղ. նրանցից ոչ ոք մոտակայքում չի ապրում»։ Նա զննողաբար նայեց Յուջինին և կարծես գոհ մնաց ստացած տպավորությունից։ Նրան թվաց, թե Յուջինը համեստ, օրինակելի, ծանրաբարո երիտասարդ է և որոշակիորեն արտիստիկ։ Քահանան զարմանում էր, որ այսպիսի մի մարդ ներվերը հանգստացնելու համար փորձում էր այնպիսի արմատական միջոց, որպիսին էր ֆիզիկական աշխատանքը։ «Տեսնեմ», ասաց նա մտածկոտ եղանակով։ Նա նստեց աթոռին, սեղանի առջև, և ձեռքը մոտեցրեց ճակատին։ «Այժմ ոչինչ չեմ կարող ասել. շատ ընտանիքներ կան, որոնք կարող են մի սենյակ հատկացնել ձեզ, եթե ուզենան. Բայց շատ եմ կասկածում, թե այդպիսի բան ցանկանան. ես ավելի շուտ հավատացած եմ, որ չեն ուզենա. տեսնեմ, թե ով կարող է տալ»։ Յուջինը ուսումնասիրում էր նրա մեծ արծվային քիթը, թավ գորշոնքերը, խիտ, գանգուր, գորշ մազերը։ Նա մտովի արդեն նկարում էր նրան, նկարում էր սեղանը, աղոտ պատերը, սենյակի ամբողջ մթնոլորտը։ «Ոչ, ոչ», դանդաղ արտասանեց նա։ «Չեմ կարծում, թե տվող լինի. մի ընտանիք կա, Միսիսի Բերդելը, ապրում է, սպասեք, հիշեմ, առաջին, երկրորդ, երրորդ, 10-րդ տանը այստեղից դեպի վեր. առայժմ նրա հետ ապրում է եղբորորդին, մի երիտասարդ տղա, մոտավորապես ձեր տարիքին. ուրիշ ոչ ոքի մասին ասել չեմ կարող. չգիտեմ, ձեզ կտեղավորի իր մոտ, բայց կարող է. նրա տունը բավական մեծ է. մի ժամանակ նրա դուստրը մոտն էր, բայց հազիվ թե այժմ այդտեղ լինի. կարծում եմ, որ մոտը չէ»։ Քահանան այնպես էր խոսում, կարծես թե բարձրաձայն մտածելիս լիներ։ Յուջինը սրեց ականջները, երբ խոսք եղավ դստեր մասին։ Նյու Յորքը թողնելուց ի վեր նա առիթ չէր ունեցել մտերմաբար խոսելու ոչ մի աղջկա հետ, բացառությամբ Ֆրիդայի։ Անջելան շարունակ նրա հետ էր եղել, իսկ Նյու Յորք վերադառնալուց հետո նա ապրել էր այնպիսի վհատված վիճակում, որ չէր մտածել ոչ սիրո, ոչ էլ երիտասարդության մասին. Նա այժմ էլ գործ չուներ սիրո հետ, բայց ամառային օդը, ծառերով ստվերած գյուղը, այն փաստը, որ նա աշխատանք ուներ, որքան էլ փոքր լիներ դա, որի վրա կարող էր հույս դնել, և որը անկասկած բարերար ազդեցություն կունենար իր հոգեկան վիճակի վրա, և որ ինքը շուտով սկսելու էր աշխատել, այս բոլորը նրան զգացնել էին տալիս, որ նորից կարող է հետաքրքրվել կյանքով. Այս աշխատանքը գտնելը այդ էր ապացուցում. Այժմ ինքը կարող էր գնալ այդ տունը և այնտեղ գտնել դյութիչ մի աղջիկ, որը կսիրեր իրեն. Անջելան հեռու էր, ինքը մենակ. Նորից երիտասարդական օրերի ազատությունը վերադարձել էր. Օ, միայն թե լավանար ու աշխատեր. Նա շատ քաղաքավարի շնորհակալություն հայտնեց քահանային և դուրս եկավ. Քահանայի նկարագրությունից նա ճանաչում էր այդ տունը. Մի վերանդա, դուրս ցցված երկու պաչկամբով, մի քանի կարմիր ճոճան, երկու դեղին ծաղկակալ, դռան աստիճանների առջև. Գորշ սպիտակավուն շրջապարի սպու դարպաս. Նա հաստատուն քայլերով մոտեցավ դռանը ու հնչեցրեց զանգը. Դուրս եկավ մի կին, 55-60 տարեկան, արծաթագույն մազերով, բացկաբույտ վճիտ աչքերով, ձեռքում մի գիրք. Յուջինը հայտնեց իր խնդիրքը. Կինը վերից վար նայելով նրան, հետաքրքրությամբ լսում էր. Յուջինի արտաքին տեսքը գրավեց նրա ուշադրությունը. Նա մտային բարձր կարողությամբ շատ կարդացած կին էր.
«Սովորաբար ես այդպիսի հարցերով չեմ զբաղվում, բայց մենակ եմ այստեղ, իմ եղբորորդու հետ. Իսկ տունը հեշտությամբ կարող է տեղավորել 10 մարդու. Ես չեմ ուզում առանց իմ եղբորորդու վճռել այդ հարցը. Բայց եթե վաղ առավոտյան գաք, որոշակի պատասխան կտամ. Ձեր ներկայությունն իմ տանը անձամբ ինձ համար նեղություն չէ. Ինչ այլոց, դուք ճանաչում եք դիզ ազգանունով մի նկարչի»։
«Ես նրան լավ եմ ճանաչում», պատասխանեց Յուջինը. «Նա իմ հին ընկերներից է»։
«Կարծեմ իմ աղջկա հետ էլ է մոտիկ. Գյուղում մի այլ տեղ սենյակի համար դիմել եք»։
«Ոչ», ասաց Յուջինը։
«Դա շատ լավ է», պատասխանեց նա։
Յուջինը հասկացավ նրա ակնարկը։ «Այսպիսով, դու ստրա այստեղ չեր»։ «Է, ինչ նշանակություն ուներ դա»։ Տեսարանը գեղեցիկ էր. Երեկոները կարող էր նստել ճոճաթորներից մեկի վրա և նայել հոսող ջրին. Երեկոյան արևը, որ արդեն մոտենում էր մայրամուտին, փայլում էր ոսկեգույն շողերով. Դիմացը գտնվում էր մի բլուր, վեհ ու անխռով ուրվագծով. Յուջինը կարող էր քնել ու աշխատել, և որոշ ժամանակ խաղաղ ապրել. Նա կարող էր առողջանալ, և դրա համար բոլոր պայմանները կան. «Օրավարձով աշխատող, որքան սքանչելի է, որքան ինքնատիպ, որքան հետաքրքիր»։ Նամասամբ զգում է իրեն, ինչպես թափառական ասպետը, որ անկել էր մի նոր և զարմանալի աշխարհ։